Han meldte sig frivilligt til marinen for at undgå endnu en fængselsstraf, men blev ved med at bruge, indtil han endelig ramte en bund. Han blev clean, mens N.A. var nyt i Colombia, og 20 år senere er han og fællesskabet blevet voksne sammen. Det er det værd. Da jeg var barn, havde min storebror psykiske problemer, som alle sagde skyldtes hans brug af stoffer. Jeg skammede mig over, at andre børn vidste, at han var min bror. Jeg var bange for stoffer, men i stedet for at afvise dem, følte jeg mig tiltrukket. Udover de rent fysiske følelser, fik de mig til at føle, at jeg tilhørte en parche, og jeg følte mig ældre. Fodnote 27. En parche er en gruppe nære venner. Jeg troede, jeg kunne kontrollere min brug af stoffer, og at psykiske problemer som min brors ikke ville ramme mig. Som teenager blev jeg mere og mere involveret i stoffer. Jeg var doven og uansvarlig. Jeg interesserede mig kun for at bruge og for at hænge ud på hjørnerne i mit barrio. Fodnote 28. Et barrio er et kvarter i en by. Jeg følte mig klogere end alle andre. Jeg drømte om, at jeg ville blive så rig, at jeg kunne bruge stoffer, uden at det påvirkede andre, uden at nogen skulle plage mig, uden at det var nødvendigt at arbejde. Jeg ønskede at nyde livet, og den eneste måde, jeg mente, jeg kunne gøre det på, var ved at bruge og få en masse materielle goder. Det var min drøm at blive en del af mafiaen, så jeg kunne få alt, hvad jeg ønskede mig. Når det kom til stykket, var jeg for kujonagtig til at blive kurér. Jeg var bange for at komme i fængsel eller blive dræbt. Som 18-årig tog jeg på campingtur med nogle venner langs Biscocho-floden, og vi blev taget af politiet med en ret stor mængde stoffer. Jeg kom i fængsel for første gang, og mit liv ændrede sig dramatisk. For første gang oplevede jeg at sulte og at være berøvet min frihed. Men stofferne var altid en lettelse, en flugtvej. Da jeg blev løsladt, udstedte dommeren en ny arrestordre, og jeg stak af. Jeg syntes, det var grusomt af politiet at jage mig, bare fordi jeg holdt af at bruge. Jeg mente ikke, jeg skadede nogen. Jeg indså ikke engang, at jeg skadede mig selv. Stofferne adskilte mig fra min familie, mine studier, mine naboer og mine venner. Men jeg følte, at dette simpelthen var min skæbne. Jeg satte slet ikke spørgsmålstegn ved brugen af stoffer. I et forsøg på at slippe ud af mine juridiske vanskeligheder, meldte jeg mig frivilligt til den colombianske marine. Min familie håbede, at militærdisciplinen ville ændre min måde at leve på. Mit ego led hårdt, da de klippede mit hår og fik mig til at bære uniform. Jeg var et nummer. Et gevær. Et legetøj, der marcherede. Men indvendigt var jeg stadig en drømmer, der følte sig anderledes og mere intelligent end andre mennesker. Ved hjælp af stofferne kunne jeg flygte og finde mennesker, der var ligesom mig. På den måde virkede livet knap så hårdt. En måned før min militærtjeneste var slut, fortalte en af mine venner mig, at han ønskede at stoppe med at bruge. Vi talte om det og planlagde at stoppe, når vi kom ud af marinen. 2 dage senere begik han selvmord. Det påvirkede mig så dybt, at jeg for første gang tog en bevidst beslutning om at stoppe med at bruge. Jeg begyndte at tænke, at jeg ønskede mig et normalt liv uden stoffer. Med stort besvær stoppede jeg med at bruge, og da jeg en måned senere kom hjem, følte jeg mig som et nyt menneske. Jeg sov i et rent værelse, alene efter så lang tid. Bare det, at kunne tage et bad og spise min mors frisoles, føltes himmelsk. Fodnote 29. Frisoles er en populær egnsret. Min familie fandt mig et job, og jeg troede, at mareridtet var over. Men addiktionen havde andre planer med mig. Et nyt stof kom ind i mit liv, og det var kærlighed ved første blik. Alt forandrede sig. Jeg havde konstant trang til at bruge. Jeg følte mig desperat, når jeg løb tør. Stoffet kostede mere, end jeg tjente, og jeg begyndte at stjæle hjemme og på arbejdet. Jeg mistede mit job og min familie igen. Når jeg brugte stoffer, mistede jeg altid noget. Denne gang delte jeg ikke stofferne som tidligere. Jeg hang bare ud med folk, indtil de gav mig noget, hvorefter jeg ville gå hen og bruge alene. Snart fik jeg ingen nydelse af stoffet, men i stedet permanent smerte. Elendighed, når jeg ikke havde mere. Frygt, paranoia, skyldfølelse, løgne. Jeg gik alene rundt i gaderne indtil daggry, skamfuld over, at folk så mig tikke om penge på gaden, villig til at gøre hvad som helst for at blive påvirket. Jeg ønskede at stoppe med at bruge, men jeg vidste ikke, hvordan. Alle mine forsøg og alle mine løfter var nyttesløse. Min far døde, og jeg vendte hjem, Men alt var blot meget værre. Jeg følte mig skyldig og tom. Jeg brugte mere og mere, og jeg ønskede at dø. Til sidst knælede min mor foran mig i desperation og græd, mens hun rakte mig en kniv. Hun bad mig om at slå hende ihjel en gang for alle, og ikke lidt efter lidt, som jeg havde gjort hidtil. Mine brødre smed mig ned ad trapperne og ud af huset, og jeg gik ud på gaden for at begå selvmord ved at kaste mig ud foran en bil. Dette var den sorteste dag i mit liv. Jeg ramte bunden, og i min søgen efter hjælp kom jeg til N.A. Da jeg kom til N.A. var fællesskabet i sin vorden i mit land. Det bestod af tre personer med meget kort clean time og ingen litteratur. De mødtes i et lokale i en kirke to gange ugentligt. Jeg forstod ikke meget på dette møde, men jeg følte, at dette var mennesker som jeg, der havde lidt på grund af deres brug af stoffer, og som ønskede at hjælpe mig uden betingelser. For første gang følte jeg håb. Hvis de kunne klare den, hvorfor skulle jeg så ikke også kunne? Det, der hjalp mig allermest i begyndelsen, var at indse, at jeg led af en sygdom, og at jeg kunne finde bedring, hvis jeg ønskede det. Det eneste, der skulle til, var, at jeg lod være med at tage den første, uanset hvad der skete, bare for i dag. Jeg var ikke alene. Disse mennesker ville hjælpe mig. Næste dag ringede en af gruppens medlemmer for at høre, hvordan jeg havde det, og han inviterede mig til et nyt møde. Jeg ønskede af hele mit hjerte at forblive clean. Jeg gik kun hjemmefra for at deltage i møder. Det eneste, jeg prioriterede, var at stoppe med at bruge. Jeg begyndte at føle, at bedring var mulig, og jeg begyndte at leve det mirakel, det er, ikke at behøve at bruge. Mine erfaringer havde vist mig min magtesløshed. Men lidt efter lidt begyndte jeg også at opdage, at mit liv var uhåndterligt. Jeg var fuld af skyldfølelse. Jeg var bange for at se livet i øjnene og for at påtage mig ansvar. Jeg mente, at verden burde belønne mig, fordi jeg forblev clean. Gruppen lærte mig, at det at stoppe med at bruge ikke var hele målet. Jeg begyndte at tro, at den magt, der befriede mig fra besættelsen af at bruge, også kunne hjælpe mig med at forandre mig. Jeg begyndte at bede Gud om at forandre mit liv, og et stærkt ønske om at yde service blev født i mig. Jeg havde endnu ikke arbejdet med mine karakterdefekter. Jeg tillod stadig mine impulser at styre mit liv, men jeg følte et enormt behov for at give, og jeg begyndte at yde service med den overbevisning, at det var Guds vilje med mit liv. Jeg ønskede desperat at give andre addicts mulighed for at lære programmet at kende. Der var meget at gøre. Næsten ingen kendte til vores eksistens. Vi havde hverken litteratur eller struktur. Der var kun to møder i hele landet. Da vi arbejdede som en enhed, begyndte grupperne at vokse og blive til flere. Nogle tid senere kontaktede vi World Service, og vi opdagede, at vi ikke var alene, og det var muligt at få hjælp. Da vi modtog de første oversættelser af NA-trinnene, kunne vi få vores egen identitet som fællesskab. Budskabet fik mere styrke igennem litteraturen, og flere addicts kunne identificere sig med os og stoppe med at bruge. Takket være min højere magt, blev jeg ved med at komme tilbage, og jeg blev vidne til mirakler. Jeg har set de første fire medlemmer vokse til mange hundrede, og ud fra den ene lille gruppe, den eneste i hele Colombia, voksede mere end 80 grupper frem med 300 ugentlige møder. Vi havde ubeskrivelig glæde af vores første kontakter med NA-medlemmer fra andre byer i Colombia og fra andre lande. Vi delte oversættelser og litteratur og håbet om, at budskabet ville slå rod. Da Colombia var vært for verdenskonventet, følte vi virkelig, at vi hørte til et verdensomspændende fællesskab. Min bedring har altid hængt sammen med service. I starten fik mit ansvar mig til at føle, at jeg ikke var ubrugelig og at mit liv havde mening. Nogle gange afholdt det mig fra at bruge, at jeg havde ansvaret for at åbne mødet. Der har også været vanskeligheder i service, men af dette har jeg lært at lytte til mit hjerte. I begyndelsen fulgte gruppen anden tradition. Så begyndte gruppen at blive en forlængelse af lederens personlighed. Det var meget smertefuldt og forvirrende. Jeg måtte vælge mellem at være lojal over for min sponsor eller over for programmets principper. Skulle jeg tie for at bevare samhørigheden, eller skulle jeg følge min samvittighed, som jeg havde lært? Vi mistede mange medlemmer, men ved hjælp af litteraturen og medlemmer uden for vores region, lykkedes det for de få af os, der var tilbage, at bevæge os fremad i harmoni med vores principper, og vi begyndte igen at vokse. Sponsorship har lært mig at forpligte mig over for trinnene og at stole på processen. At arbejde med trinnene har hjulpet mig til at opdage et menneske, som jeg ikke ønsker at være mere, og at udvikle en vision af det menneske, jeg stræber efter at blive. I dag tror jeg oprigtigt, at Gud ønsker, at jeg skal forblive clean og lykkelig, og at jeg skal give og modtage kærlighed, at jeg skal leve her og nu og acceptere livet på livets betingelser, og at jeg skal ændre mit gamle reaktionsmønster, når tingene ikke går, som jeg havde håbet. Jeg har udviklet et forhold til min højere magt, der har åbnet mit sind, så jeg bedre kan forholde mig til mig selv og andre. Jeg lærer at tilgive andre og tilgive mig selv. Jeg oplever miraklet hver eneste dag, jeg forbliver clean, og når jeg gør det, jeg skal gøre med glæde. Jeg behøver ikke lede efter lykken mere. Hvis jeg følger denne vej, er mit liv forudbestemt til at blive mere fyldt med sindsro og lykke. Dette program er blevet en ny livsstil for mig. Jeg har friheden til at vælge i overensstemmelse med principperne. Jeg ved, at jeg ikke er alene. Jeg har masser af taknemmelighed, og jeg udtrykker den ved at yde service. Det var det værd at gennemgå mareridtet med aktiv addiktion, så jeg kunne blive en del af udviklingen af NA her i Colombia. Jeg ønsker af hele mit hjerte at fortsætte som NA-medlem resten af mit liv, for jeg finder ikke noget bedre sted på jorden. Da jeg første gang hørte, at bedring var en livslang opgave, virkede det overvældende. Det forekom umuligt at forestille sig, at det altid ville være nødvendigt for mig at arbejde med dette program. Her, 20 år senere, er det det, jeg sætter allermest pris på. At vide, at det aldrig slutter. At jeg altid vil have en plads i NA, og at jeg aldrig vil holde op med at lære.